Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі кеңесінің өкілі Миклош Хараси өткен аптада қазақстандық тәуелсіз басылым Республика газетінің барлық тиражы мен оның есеп шоттарын тұтқындау баспасөзге жасалған ашық қастандық болды деді. Осы айдың басында Республика газетіне БДА банкіне қатысты мақала жарық көрген үшін банкке 400 мың доллар айыппұл төлеу міндеттелген басылым бұл сот үкіміне қарсы апелляциялық шағым түсірді. Бірақ өткен аптада құқық қорғау органдары атауын өзгертіп жарыққа қайта шыққан Республика газетінің 23 мың тиражын тартып алған. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі Харасидің бүгінгі мәлімдемесінде бұл әрекеттер Қазақстанда аз қалған тағы бір сыни пікір айтушыларды құртуға бағытталған делінген. Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмақшы. Бота қайырымдылық қоры бұған дейін қамқоршылар кеңесінің төраға қызметін атқарып келген Евгений Жовтистің абақтыда отырғандығына байланысты оның қызметін атқарушыны сайлау кеңесін өткізбекші. Қордың атқарушы директоры Кристофер Каванау сейсенбі күні Алматыдағы баспасөз конференциясында былай деді.
Будет обсуждаться 25 сентября. На этом совете избирается исполняющий обязанности председателя.
25-ші қыркүйекте қамқоршылар кеңесінің жиыны өтеді. Кеңес мүшелері төрағаның қызметін атқарушыны сайлайды. Бірақ Жовтис қамқоршылық кеңесінің 7 мүшесінің бірі ретінде қала береді деп хабарлады Каванау. 2008 жылы құрылған Бота қайырымдылық қоры Қазақстандағы тұрмысы төмен отбасыларындағы жас өспірімдер мен дарынды балаларды қолдау ісімен айналысады. Қор АХШ, Швейцария және Қазақстанның үшжақты келісімі нәтижесінде Швейцария банкіндегі тұтқындалған қазақ кетісіне қатысты 84 миллион доллар есебімен жұмыс атқарады. Қордың қамқоршылық кеңесінің төрағасы Евгений Жовтис 3-ші қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Оның қорғаушылары апелляциялық шағым түсіріп отыр. Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы мен тәуелсіз журналист Сергей Дуванов 23-ші қыркүйек күні Алматының Арбатындағы адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты шығарылған сот шешіміне наразылық акциясын өткізеді. Осылайша олар бүгін Жовтис ертең сен деген акцияны жалғастырмақшы. Әр сәрсенбі сайын өткізіліп келе жатқан көпшілік акцияны 2 апта бұрын журналист әрі саясаттанушы Виктор Кафтуновский бастап, одан өткен аптада оны тәуелсіз журналист Андрей Свиридов қоштаған еді. Бұл екеуі де қоғамдық орында заңсыз акция өткізгені үшін әкімшілік жауапқа тартылды. Кафтуновскийге 32 мың теңге, Свиридовқа 12 730 теңге айыппұл салынды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун әлемнің 100 шақты жетекшісі қатысып жатқан ғаламдық жылынуға қарсы күреске арналған саммит отырысын ашты. Жиынның ашылуында сөйлеген Пан Ги Мун осы жылғы ғаламдық жылынуға қарсы жаңа келісімге қол жеткізе алмау моральдық жағынан кешірілмеуі мүмкін деді. Сондай-ақ Құрама Штаттар президенті Барак Обама әлем елдерінің жетекшілерін климаттың өзгеруіне қарсы күресуге шақырып, әйтпесе бұл проблема алдағы жылдар үлкен апатқа келуі мүмкін деді. Біркен ұлттар ұйымының ғаламдық жылынуға арналған саммитінде сөйлеген Барак Обама өз әкімшілігінің соңғы 8 айда ғаламдық жылынумен күресіп жатқанын айтып өтті. Бірақ Құрама Штаттар тарапынан қандай да бір ұсыныс жасамады. Бұл саммиттің мақсаты әлем жетекшілерінің арасында 90 айында Копенгагенде жасалған климаттың өзгеруіне қатысты жаңа келісімді қарау болып отыр. Копенгаген кездесуінің мақсаты ғаламдық жылынудың алдын алу үшін бірқатар елдердің газ шығаруын азайтуға міндеттейтін 1997 жылғы Киото хаттамасы сынды құжат қабылдау болды. Біріккен ұлттар ұйымының бұл жиыны дәулетті елдер мен дамушы елдер арасындағы газ эмиссиясын азайту тұрғысында тығырыққа тірелген мәселені шешіп, әрі дамушы елдер Қытай мен Үндістанның бұл келісімге қосылуына көмектеседі деген сенім артылды. Қырғызстан электр қуатын үнемдеу үшін алдағы айдан баса белгілі бір уақытта энергия көзін өшіріп отыратын болады. Елдің энергетика министрі Ильяс Давыдовтың айтуынша, жарық көзі күн сайын түн ортасынан таңғы 5-ке дейін жалғасады. Министрдің айтуынша, көктемге дейін жалғасатын бұл шарада мектептер мен ауруханалар тыс қалып отыр. Қырғызстан айтарлықтай су электр станциялары болғанына қарамастан, 3-ші қыс электр қуатының тапшылығын көріп келеді. Үкіметтің сыншылары елдегі энергия көзінің жетіспеуі мен оны реттей алмаудың артында коррупция, жемқорлықсы тұр деп айтады. Ауғанстан президенті Хамид Қарза елдегі американдық қолбасшылардың ақш әскерінің санын көбейту туралы ұстанымын қолдайтындығын білдірді. CNN-ге берген сұхбатында Қарзай генерал Стэнли МакКристалдың Ауғанстандағы жағдайға берген бағасын дұрыс деп атап өтті. АқШ пен НАТО-ның Ауғанстандағы әскер басшылары Талибан қозғалысының бүлікшілерімен күресте американдық әскер санын көбейту қажеттігі туралы мәселені соңғы уақыттарда жиі көтеріп жүр. Бұлай болмаған жағдайда бүлікшілерден жеңіліп қалу қаупі бар деп есептейді әскери қолбасшылар. Қауіпсіздік мәселесіне қатысты Оңтүстік Африкадағы АқШ елшілігі жабылды. Құрметті тыңдаушылар, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.